็อ่านพระคัมภีร์วันนี้มาจากหนังสือโรมันบทที่8ข้อ28ถึง39และเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดไว้ก่อนแล้วให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องมากมายและบรรดาผู้ที่ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกด้วยบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์ก็ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วยบรรดาผู้ที่ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงให้รับเกียรติสิริด้วยเช่นนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคนพระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรหรือใครจะฟ้องร้องบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก็พระเจ้าเองทรงรับทรงนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมใครจะกล่าวโทษได้อีกพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าผู้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วบัดนี้พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงกำลังอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยใครเล่าจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ได้ความทุกข์ร้อนและความยากลำบากการกลมเหงการกันดานอาหารการเปลือยกายพยันตรายหรือคมดาบอย่างนั้นหรือตามที่มีเขียนไว้ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญความตายยังวันค่ำข้าพระองค์ทั้งหลายถูกนับว่าเป็นแกะที่จะเอาไปฆ่าเปล่าเลยในสถานการณ์ทั้งปวงที่เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตหรือฤทธิ์อำนาจใดๆไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ Scripture reading today from Romans chapter 8 verses 28 to 39 And we know thatIn all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified.Those He justified, He also glorified. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for all, for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen?It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness?Or danger of all sort, as it is written, For your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons,Neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is Christ Jesus our Lord. Praise the Lord.